Министърът на младежта и спорта Красен Кралев, седмицата на Дарик Радио. Здравейте, здравейте, господин Кралев. Вашата позиция за Северна Македония?
Моята позиция не може да бъде по-различна от тая, която е на правителството, от тая, която е на множеството от българския народ. Разбира се, в Скопие от дълги години водят брутална антибългарска кампания. Стигнахме до крайни ексцесии, горене на българския флаг, обясняване, че ние сме фашистски окупатор, въпреки че сме съюзници с северномакедонците в НАТО, но категорично ни трябва да защитаваме националния си интерес. И от тях зависи дали ще подпиша споразумението с България. Все пак, ние трябваше да решим този проблем преди започване началото на преговорите за влизане на Северна Македония в Европейския съюз, но това е липса на такава стратегия спрямо Македония повече от 25 години. Едва през 2017 година Бойко Борисов започна диалог да води с македонците на тая тема, но представете си, нали, че утре приемаме техните позиции за влизането в Европейския съюз. Това значи, че не мога да останем без част от българската си история. Примерно, цар Самуил, не може да го наречем български цар, не може да наречем българската държава от края на 10-ти, началото на 11 век българска държава. Съответно, неговите наследници Иван Владислав и Гаврил Радомир също не могат да бъдат наречени български царе, така че това е недопустимо.
Така, а защо тази позиция,
ние сме длъжни да защитаваме националния си интерес и виждате, че тази политика и позицията на правителството се подкрепя от повече от 85% от българското население.
А така, къде бърка България навън в обяснението обаче? Защо продължава натиска от Берлин, от Брюксел? Единодушни са, че има неразбиране. Вие сте експерти в областта на пиара. Къде ни бърка?
Има
къде
неразбиране,
пиара?
Но ние прекалено дълго време през тези 25 години подхождахме с доверие към Северна Македония. С огромен толеранс, огромно търпение. Търпяха се всички тези знаеше се, че се води агресивна антибългарска кампания. Македонците хитрояха на дребно, нали, включително се опитаха и мислеха, че през Европейския съюз може да окажат натиск върху България, което е невъзможно, разбира се. Може би, пак казвам, трябваше през този период от 30 години, трябваше да ние по-активно да обясняваме нашата позиция, да се води малко по-мащабна, нали, лобистка и разяснителна кампания, но не е късно. Аз мисля, че усилията на правителството да разясни проблема ще се увенчаят с успех и постепенно се изясняват нещата, така че колкото по-рано приключи този казус, толкова по-добре за Северна Македония.
Нали? Защо Северна Македония се класира да играе на Еврото до година, а България не, което стана повод за много каламбури в Скопие, вижте, че те са влезли в Европейско.
Те са влезли за първи път в историята си в Европейското. Ние имаме доста участие на световно и на европейско преди това, но както и да е, в техните футболисти, и вижте в кои отбори играят, имат състезатели в Удинезе, в Наполи, Спортинг Лисабон, в Лийдс, имат над две трети от отбора им играе в големите европейски първенства.
Това е резултат от някаква политика ли? Или просто са по-добро поколение от нашето поколение?
Според мен не е резултат на някаква по-различна политика, но са случили на едно добро поколение. Аз също многократно съм заявявал, че не смятам, че това са нашите възможности в момента. Имаме много потенциал при младежите. Виждате, че те се представяха в последния цикъл изключително добре, изнесаха много силни мачове срещу Полша, срещу Сърбия. Съвсем една грешка срещу аутсайдер не им стигна за класиране на Латвия, не им стигна да се класират на европейско първенство. Там има много сериозни момчета, които колкото по-бързо поемат към отбори от големите първенства, толкова по-добре ще бъде и за нашия футбол. Разбира се, проблемите в нашия футбол са изключително сериозни. Те не са от вчера, не са от днеска. 16 години нямаме класиране на голям форум и трябва да се работи повече с детско-юношеските школи, по-правилно да се, нали, коригира методиката, защото очевидно там не сме на прав път. Въпреки че, пак казвам, имаме много силно младо поколение, и не смятам, че резултатите, които мъжкият национален отбор показва, реално отговарят на състоянието на нашия футбол.
Защо няма днес да си играе мача Левски ЦСКА?
И нормално, всяка една федерация във връзка с нали, всички осложнения, нали, противоепидемични мерки, които взимаме.
Това не е ваша заповед. Това е не, решение на футболния съюз.
Това е решение на футболния. Още преди да почнат първенството да се възобнови през май месец, ние задължихме всяка една федерация да си направи указания и правила за провеждане на шампионатите, които правила са утвърдени първо от Министерството на младежта и спорта, след това от Министерството на здравеопазването, и те се прилагат. Там ясно е описано кога, при наличие на заразен футболист, нали, какви са процедурите, какви са мерките за стадионите, за залите, какви са противоепидемичните мерки за зрителите. Ясно е казано в правилата на футболния съюз, че матч се отлага при наличие на повече от 10 на 10 заразени футболисти от даден отбор. Тогава може да се прибегне към отлагане на първенството. В случая отбора на Левски.
Добре,
имат 11. Само да кажа, понеже и други спекулации, нали, слушам, нали, така че бъдат, че някои от отборите, обществовете не били редовни. Това не е верно, защото всеки един тест, когато се правят редовните месечни тестове в футболния съюз, аз ги изисквам от доктор Мишо Илиев, който е лекар на национален отбор по футбол и председател на медицинската комисия към футболния съюз. Всеки един тест е изпращан до мен, до личния ми имейл, и аз го проверявам. Така че няма, нали, всички
фенове на мисли, футбол, че ще отбори, падне,
да бъдат спокойни, да, няма спекулация с тестовете. Изградили сме система с футболния съюз, която да се проверяват да се проверяват случаите на заболели състезатели, и така по този начин следим и спазването на противоепидемичните мерки, разбира се.
Казвате, че федерациите сами решават. Това е като че ли един от основните упреци към правителството, че остави твърде много сфери сами да си решават, а не взима общо решение.
Верно, ние казваме,
директорите на училищата, кметовете.
Не съм съгласен, защото аз казах, че федерациите, всеки спорт има своя специфика. За да може да са съобразени мерките с ние, отдаваме основната макрорамка за правенето на тези правила, след това те изработват предложение към нас, дават предложение, ние го коригираме, одобряваме, след това отива в Министерството на здравеопазването, така че бих казал, че има свръхцентрализация даже при изработването на утвърждаването на тези мерки. Всеки едно от тези указания е утвърдено от Министерството на здравеопазването. Факт е, че федерациите трябва да ги предложат и изработят, пак казвам, заради спецификата на всеки един спорт. Но мерките, които ние прилагаме, аз смятам, че са добри. Видяхте, че първи, още в началото на пандемията, България беше една от държавите, които приложи най-строги и твърди мерки, защото тогава вируса беше непознат. Трябваше да се даде време на лекарите, трябваше да се време на здравната система да се подготви. Тогава лекарите не бяха готови за новата болест, трябваше време да се изучат. Сега има далеч по ясна представа как да се води лечението на болните от коронавирус. След това бяхме една от страните, която първа разслаби мерките, за да може да се минимизират икономическите щети, да може да се съживи икономиката. Имате предвид, че това, т.е. стрес от, нали, от лог, нали, правенето на локдаун е абсолютно, нали, тежък, отразява се върху психиката, нали, на цялото население.
За това настояват Цветан Цветанов вчера пред БНР, бившия ви колега. Той казва, трябва пълен локдаун. Легловата база не дава решение.
Това не е сериозно. Нали. Първо, не искам да конкретика да влизам. Той не е само. Той има и други хора, които казват, че трябва пълен локдаун, но при това дифузно разпространение на болестта, аз не мисля, че пълния локдаун ще помогне. Второ, пълен локдаун ще има изключително тежки последици за икономиката на държавата. Ще има тежки последици за психиката на хората, защото, пак казвам, стрес от едно затваряне, тотално затваряне вкъщи е огромен. Така че аз мисля, че в момента мерките са абсолютно адекватни, и икономическите мерки, които сме предложили, и противоепидемичните, така че вървим в прав път. Нали, от друга страна, факт е, че в обществото има поляризиране на мнението относно степента на тежест на противоепидемичните мерки. Някои искат по-твърди мерки, други искат по-либерални мерки. Това се дължи на една много проста причина, че през последните 7-8 месеца опозицията разви бясна кампания срещу усилията на правителството да се справи с кризата. Много тежка кампания. Нали. Всички говориха от опозицията как вирусът е опит да се затворят устите на хората, да се попречи на свободата на словото, да се спрат протестите, как се измислят болните от коронавирус, че това е световна конспирация, нали, за да се подчини населението. Известни журналисти пишеха за диктатура, за насаждане на страх. Нали. Съвсем нормално е след такава яростна пропаганда и кампания населението да е разделено относно мерките. Но виждаме, че колкото повече пандемията се разраства, толкова повече доверието в мерките, които сме взели, също нараства. Нали? Защото през цялото това време здравната система имаше достатъчно време да се подготви, както и лекарите казвам. Ако те февруари и март срещаха проблем с липсата на световен протокол за лечение на това заболяване. Факт е, и до днес няма такъв протокол, което...
Даже от вчера отпада протокола Ремдесивир от Световната здравна организация.
Което представлява огромна трудност за справянето с болестта.
То пък вие тъкмо взехте поредно решение, май да купите още Ремдесивир.
Да, и има такова решение, казва, защото...
Не го слагам.
Вижте, те казват, те могат да препоръчат. Всеки момент препоръките за терапия се сменят. В началото беше с хидроксихлорокин, след това с колхицин се препоръчваше. Нали, има различни становища в времето. Нали, въпросът е, че ние трябва да сме адекватни във всяка една ситуация. Но пак казвам, лекарите в момента са далеч по-подготвени и познават и усложненията, и начина по който трябва да се третира заболяването. Така че аз смятам, че нали, може да имаме огромно пълно доверие за това, че те ще се справят с
добре,
ситуацията.
Добре, са адекватни обаче мерките, които взимате. Какво е обяснението, че България вчера е първа по смъртност от COVID-19 в Европейския съюз с над 17 смъртни случая на милион жители? В Европа само Босна и Херцеговина е с 19,5 преди България.
Вижте, това нали, по принцип навсякъде всички интензивни отделения, всички болници в Западна Европа са пълни с леглата, са почти на 100% капацитет. Така. Имайте предвид, това ще го кажат
това са официални статистики.
Да, това ще го кажат медиците, учените, не искам да влизам на статистиката, по принцип българският народ е болен народ. Нали? Имаме изключително много хронични заболявания, които са свързани с начина ни за живот, с подценяване на терапията, нали? Високо кръвно, диабетни заболявания, които в този случай с среща с коронавируса дават много тежки усложнения. Това през цялото време се повтаря. При всичките тези месеци на пандемия се знае, че хората с хронични заболявания са най-рисковия контингент. Нали, диабета рязко се усложнява при наличие на коронавирусна инфекция. Кръвното се вдига, нарушава се целия ред на кръвотворение от вируса, което оказва много тежко влияние върху хронично болните.
Вие сте и лекар.
И това според мен е, да, според мен това е обяснението, нали? Но все пак отговор на този въпрос трябва да
учените. На хроничните болести, ама от друга страна пък там на Запад са много възрастни, по-възрастни.
Ние сме страната, една от страните с най-висока смъртност от инфаркти и инсулти в света. Така че нормално е, нали, по същите тези калкулации, нормално е, когато тези заболявания са в слагат хората в рисковата група и се осложняват изключително много при наличието на този вирус, съвсем нормално е да има такава неприятна статистика. Нали?
През пролетта казвахме обаче пък, че нашата смъртност е по-ниска, понеже просто не доживяват българите до възрастта, на която умираха масово в Италия, където имат много по-голяма преживяемост.
Това също се дължи на навиците, нали, за здравословния начин на живот и така нататък.
Като казвате здравословен начин на живот, едно от противопоставенията, което се прави в обществото, е отворени бизнеси, отворени фитнеси, затворени училища. На това какво отговарят?
Вижте, не могат да се правят такива паралели сега. Децата много по-трудно е в голяма част от пак държавите, засегнати от пандемията, училищата са Затворени се минава на онлайн обучение.
Не, Германия,
аз мятам, че трябва да се реагира. В щатите са затворени училищата, първо по-голяма част от щатите. Нали, давам един пример, с който съм запознат.
Да, има сега, и двата, другите, има двата подхода.
Значи, в едно е с възрастен човек, който може да спазва дисциплина, да може да спазва противоепидемични мерки, нали, които са наложени от съответните институции. Съвсем друго е да накараш децата да спазват противоепидемичните мерки. Там, там също, понеже те не боледуват, те само са преносител на, на заразата, нямат развита клинична картина, диагностицирането на болестта е правило много опасно. Друг... Така че аз не бих искал да се... Дали, да залитаме в...
Вие подкрепяте затварянето.
Не искам да залитаме в крайности. Може би децата, обществото е разделено също на тая, на тая тема. Едната, от едната страна казват, че трябва дни по-младите родители, по-младите, нали, родители, децата им са от първи до пети клас, казват, ние не може да ги гледаме, те трябва да отидат на училище. Това е основният проблем. При по-големите деца от 5 до 12 клас биха могли съвсем спокойно да минат на дистанционно обучение. Според мен това е, на мен това решение ми импонира най-много и ми допада. Малките да ходят на училище, защото наистина гледането им е вкъщи е много трудно, а по-големите може да бъдат и на дистанционно обучение. Съгласен съм с констатациите, че дистанционното обучение не може да замести по никакъв начин класическото обучение, защото тук говорим освен образователния процес, говорим и социализацията. Пак стигаме до това, че изолирането на хората, на децата в къщи, десоциализацията ще им се отрази сериозно и на психиката, но трябва да имаме, пак казвам, по-голямо доверие на решенията, които взимат здравните власти, защото наистина се налага да се взимат много бързо, всеки ден да се взимат тежки решения. Категорично няма как едно такова решение да се хареса на всички хора.
Друго изключение, което беше критикувано, е защо за всички мачове на открити стадиони да няма публика, а на закрито за един тенис турнир София Оупън да има.
Ами обяснявам го много, много ясно и точно. България беше една от страните, която първа разреши и допусна публика на всички спортни събития, не само на футболните срещи. И видя се, че има места, където дисциплината е безупречна и тези мерки се спазват, но също така се и видя, че има фенове на няколко клуба в България, които демонстративно не спазваха мерките. Не казвам, че имаше пропуски. Демонстративно не се спазваха мерките, не се слагаха маски, не се спазваше отстоянието. Аз съм категоричен, че ако мерките се спазват, има отстояние, нали, запълваме 30% от капацитета на залите и на стадионите, има между две седалки разстояние между хората, ако са с маски, ако не си крещят в лицата, риск от зараза няма. Имаше демонстрация, демонстрирано неуважение към тези мерки и неразбиране от компромиса, който ние направихме. Затова се стигна до затваряне на взимане на това решение.
От друга страна,
София Оупън остава Оупън, защото тенис публиката е съвсем друго поведение има. Там имахме капацитет от 12 000 души. В залата имаше публика от 2000, т.е. стигаме до под 20% от капацитета на залата беше спазна. Абсолютно всички мерки се спазваха. На входа, по време на мача, отстояние, маски, не се вика. Там по време на разиграването не се издава звук, има ръкопляскания след приключване на разиграване, така че там нямаше абсолютно никаква опасност това да се... да има риск от неспазване на мерките. И аз, нали, наистина присъствах по време на целия турнир и видях с очите си, че те се спазваха по безупречен начин. Сега от тук нататък няма да има никакви изключения. Все пак това беше международно състезание, на което предварително бяха продадени билети и бяхме сигурни, че няма да има абсолютно никаква опасност за зрителите. От тук нататък има вече Дали сме възможност и на всяка федерация да реши как ще процедира с първенствата до края на годината. Първо на футболния съюз взеха решение, нали, при подрастващите до 18 години първенствата да спрат, защото там няма изискване преди всеки матч да, или там веднъж месечно да има PCR тестове. Също решение взеха и в плуване.
За спортистите обаче
за,
има.
За спортистите
за спортисти над
18. За професионалистите вече за първенствата в първите две дивизии на българския футбол, нали, там има задължителни тестове, те могат да продължат. Нали? Така че тези решения аз ги адмирирам.
А според имаше... вас, трябва ли, като казахте тестове, само за да не забравя да ви попитам, трябва ли да се въведат задължителни тестове преди да влезеш в стадиона, така както планира да направи с театрите колегата ви, министър на култура?
Не, вижте, ние за сега не допускаме публика на,
да, но ако на, се допуска,
на стадиона и за
залите. И затворени театри, ако се отворят, трябва ли за сигурност да се прави на всички зрители тест?
Вижте, аз продължавам да твърдя, ако се спазват всички мерки, които правителството, противоепидемични мерки, които правителството е предложило, те са абсолютно достатъчни, не само в спортните съоръжения. Навсякъде. Те са достатъчни да се ограничи заразата. Ако всички, които са на публични места, се носят маските, спазват отстояние, няма абсолютно никаква опасност да пренесат заразата. Ако всеки един човек, който има симптоми, на време отиде да се тества и се самоизолира, тогава също няма да има опасност за разпространение на заразата. Нали? Такива, нали, не трябва да се стига до крайности. Просто малко повече дисциплина трябва, за да се случат нещата. Нали? Невъзможно е, ако в един момент, ако пуснеш, отвориш стадионите, трябва да помислиме с какъв капацитет, зависимост от ситуацията.
Но за тестове вие не мислите подобно
така,
на тях.
Не сме говорили, така или иначе не може да се мисли по-рано от март месец за това нещо. Тъй или иначе първенствата спират през зимата, възобновяване ще има в края на февруари, началото на март, зависимост от ситуацията с пандемията, тогава ще се вземе адекватно решение. Сега да говорим за след 2 месеца, мисля, че 2-3 месеца е прекалено рано.
Друга критика, свързана с тези неща за изключенията, които обсъждахме, са, че хората ги лекуват по един начин, а тези от властта по друг. Че за хората от властта има легла, докато, както случая, който многократно беше изтъкван тази седмица в Пловдив, за хората извън властта умират по стълбищата на болниците.
Вижте, да,
вие ми лично минахте. Вас какво ви лекувах?
Прошка, малко се преекспонира. Знам, случая в Пловдив е изключително неприятен, тежък, но не бива заради един такъв случай да се слага петно върху цялата здравна система. Нали? Там ще се проведе разследване. Според мен грешката там е логистична.
Това не е единствения пример, господин
Кралев. Грешката е логистична, не може да, хора, една болница да изпраща, една болница да изпраща пациенти, преди другата да е потвърдила, че ще ги приеме. Но така или иначе, министъра на здравеопазването е сезирал прокуратура, те ще се произнесат, виновните ще бъдат наказани, защото това е наистина неприятен случай. Не искам да се правят такива генерални заключения. В смисъл, нали, аз бях лекуван във Варна.
Първо за вас имаше легло.
Така,
но вие бяхте с
месец август,
не влезнахте превантивно.
Само да кажа, половината легла тогава.
Бяха празни.
В август месец бяха празни. В специализираното интензивно респираторно отделение, в което мене ме лекуват, беше пълно на 50% от капацитета си. Лежал съм там, където лежат всички останали болни, лекуваха ме с всички лекарства, които лекуваха останалите болни. Лекували са ме с 4 вида антибиотици, с антикоагуланти, с кортикостероиди, инсулин, хранителни добавки и витамини, които всеки един български гражданин може да си купи в аптеката. Нищо по-различно и по-специално е нямало в моята терапия. Тоест това, което беше за всички останали, това беше и за мен. Същото отделение, същите легла, същите лекарства. Така че аз разбирам, че това е поредния опит да се спекулира по темата, да се варят разни неща. Нали? Я имам чувство, че някои хора толкова много са се вторачили в властта, толкова много искат.
Не, тук,
че
нали, опозицията Корнелия Нинова, да, и срещу нея, нали, имаше писание, че за нея има легло.
Прави се отделно внушение и такава кампания. Вижте, не...
Понеже обвинихте опозицията, но тя самата беше критикувана за същите неща.
Много трудно е взимането на решение кой човек е за болнична терапия, кой може да се лекува в къщи. Нали? В ситуация, в която нали, има огромен натиск върху здравната система, има случаи, които не са за Наистина не са за болници, могат да се лекуват, да бъдат на домашно лечение. Въпросът е да им се предпишат правилните лекарства.
Къде сбърка България с джипитата? Понеже наистина имате експертиза сам като лекар. Защо до болничната помощ реално участва само дистанционно и хората не са преглеждани? Те с два искат в болница, за да ги види лекар.
Не бих абсолютизирал тая констатация. Има перфектни лични доктори, като моя, например, доктор Драгиев във Варна, се справи блестящо. Аз тръгнах по цялата пътека. Обадих се първо на личния си доктор. Той ми предписа терапия след това. След като получих усложнение, на третия и четвъртия ден отидах да ми се направя скенер, взеха ми кръв и видяха, че съм с остра дихателна недостатъчност. Или терапията не можеше да продължи вкъщи. Просто трябваше да мина в болница. Аз не съм искал да стоя в болница. Никой не иска да стои в болница. Всеки предпочита да се лекува вкъщи. Но резултатите от изследванията минах по целия път на клиничната пътека, по който всеки един български гражданин минава. В факт е, че има джипита, които не са подготвени. Също съм виждал предписания за лечение, което не отговаря на нормалния подход, който го има при лечението на COVID-болните. Всичко зависи от личността, от хората. Някои джипите не стигат телефоните, други се хвърлят в боя и наистина стоят на първа линия, борят се, заразяват се, някои от тях не успяха да се преборят с болестта. Пак джипите. Също не смятам, че трябва да се абсолютизира. Това зависи от личността на личния лекар. Да, смятам, че малко по-рано може би трябваше докторите, личните лекари да се образоват какви са подходите, какви са различните техники за справяне с заболяването. Кога се предписват кортикостероиди? Кои антибиотици се предписват? Това, че антистенокардина или антикоагулантите са абсолютно задължителни поне 1-2 месеца след приключване на заболяване. Това нещо трябва да се обяснява. И те хора трябва да го знаят и да го предписват на пациентите си. Трудна е диагностиката, защото при един болен с COVID много трудно може да го пратиш за рентген и за взимане на кръвни изследвания, защото той подлежи на моментална карантина. И тук е вече подхода на личния лекар. И аз съм категорично съгласен, че там имаме резерви. Ако се подобри обслужването в доболничната помощ, ще намалее натиска върху здравната система и върху болниците.
Да се върнем на спорта, макар че сте лекар, все пак не сте министър на здравеопазването. Бюджета за спорта през 2021 година ще бъде ли намален, за да се пренасочват средства за справяне с COVID-19?
Вижте, нашия бюджет, може би сме единственото министерство, което само си вади бюджета. Голяма част от бюджета идва от отчисления от спортния тотализатор. Още тази година, примерно, какво направихме, за да помогнем на федерациите. Част от парите бяха спестени заради промяна на международния календар. Много състезания не се проведаха. Почти всички световни европейски първенства отпаднаха, световни купи отпаднаха, олимпийските игри, европейско първенство по футбол се отложи. Така че имаше спестени пари, които ние позволихме на федерациите да ги инвестират в подготовка на състезателите. Така че спорта от тази гледна точка беше обезпечен отделно. Увеличихме с 30% бюджета на спортните клубове, за да могат да поемат удара от пандемията, защото не е тайна, че спорта беше един от най-тежко засегнатите сектори по време на пандемията. 45 дни бяха спрени тотално всякакви спортни активности. Рязко се редуцира брой на хората, които се занимават активно с спорт през целия този период от последните 8-9 месеца. Приходите на клубовете спаднаха, на федерация, така че ние сме се погрижили. 2 милиона лева дадахме, които допълнително си ги разпределиха клубовете тази година. За следващата година имаме увеличение с този рекорден бюджет, имаме увеличение с над 15 милиона лева. Които една голяма основната си част идват от отчисленията от спортния тотализатор. От тях
те
6 милиона...
Увеличиха ли се парите там?
Да, увеличават се, разбира се. Преди, примерно, предната година тотализатор имаше оборот от порядъка на 150-160 милиона лева. Сега в момента до края на годината ще около 240-250. За следващата година прогнозата е около 400 милиона лева. Така че Там нещата се подобряват. 6 милиона и половина лева допълнително ще бъдат осигурени за българските спортни клубове. Ние смятаме, че тая най-хронично недофинансирана система в сектора на спорта, най-малко клубове до момента се отделяли средства се отделяли за клубовете, затова рязко увеличаваме средствата. Тая година ви казах 30%, до година двойно. В смисъл, ако даден клуб е получавал 10 000 лева, до година ще получи 20 000 лева. Те средства също идват от увеличените приходи от спортния тотализатор. Отделно имаме 3,4 милиона лева, които ще бъдат инвестирани в училищната спортна инфраструктура. Те средства също са предоставени от тотализатора. Същата сума и отива в Министерство на културата. Само, че те не минават през нашето министерство, ами отиват директно
за техните училища.
За подпомагане на дейности на културата и
институции. Понеже за спорт и за култура.
Има по 10% за училищна инфраструктура, 10% от отчисленията отиват за култура. Така, отделно имаме друго увеличение. Още допълнително ще получим 2 милиона и половина лево от след направените промени в закона за хазарта по член 10-та. Това са отчисления за социално отговорни дейности. Това е, дали ние ги използваме тези средства. До момента сме имали от 2017 година такива средства по 2 милиона годишно се предоставят от Министерство на финансите, на Министерство на младежта и спорта, за да се правят различни програми за младежки дейности. Част от тях включват теми за борба срещу превенция на агресията, превенция на хазарта, наркотична и всякаква друга форма на зависимост, социално отговорно поведение и така нататък. Реализирали сме 184 проекта. Всяка година обхвата на програмата е между 400 хиляди и 1 милион млади хора, така че дейностите са изключително мащабни. Тази година ще имаме допълнително 3 милиона към тази програма, така че това са основните пера, в които има увеличение.
Тези пари спорта на практика, казвате, сам си ги изкарва през по-добри приходи от тотализатора.
Да, и увеличението, дали, което го имаме, дали, пряко се отразява при нас. Отделно ще има увеличение 470 хиляди лева за пенсиите на олимпийските медалисти.
Имаше един спор за тези пари, които щяха да отидат за детски на всички, от които последствие управляващите се отказахте. Ти се изписа, че те ще отидат сега за полицаи. Вие няма ли да искате да ви се увеличи бюджета пак за децата? Например, повече училищни салони да се направят. Не е ли по-логично, ако България беше решила, че 400 милиона са пари, които ще отдели за децата, след като няма да ги раздаде, в което има логика. За вашето и моето дете не е нужно да се даде. Да останат пак за децата.
Отделят се много пари извън този бюджет, който го имаме, който, пак казваме, рекорден в историята на спорта. Имаме отделно всяка година огромен обем средства, които се отпускат с постановление на Министерски съвет за подобряване на спортната инфраструктура. Тази година получихме 25 милиона за изграждане на физкултурни салони в 27 училища. До година се надявам, че тази програма ще бъде удължена. Така че всяки един проект, всяко едно решение, което имаме, той не остава без подкрепа от страна на
правителството. Понеже депутатите на ГЕРБ бяха записали парите за децата, ще ги дадем за полицаи и за лекари. И това породи и така ражда въпроса и към вас. Вие пък е логично да си настоявате да си се дадат за децата.
Както виждате, получаваме, нали, средства. Когато има хубав проект, има хубава програма за физкултурните салони, получаваме финансиране, нали, от централния бюджет, така че не мога да се оплача от тая гледна точка. Направяха се още много нови зали, постоянно се строят допълнителни съоръжения, които са с допълнителни средства към бюджета на министерството. Така че разбира се, има нужда от повече пари, но ние ще си ги изработиме през спортния тотализатор. За следващата година, след август месец, даже очаквам да има още увеличение на бюджета, но то може да се коментира едва след като се реализират очакваните приходи от страна на спортния тотализатор. Така че август месец пак ще говорим за за състоянието на, нали, бюджета, как се изпълнява и какви увеличения ще има до края на година.
Подкрепяте ли футболните клубове да докладват за пране на пари в ДАНС, както предлага финансовия министър Кирил Ананиев в тази седмица?
Ми, разбира се, такива мерки са, нали, въпреки че аз, нали, ако имат такива данни, би трябвало да се докладва.
Не, понеже
въпреки,
те не съм, не са включени в момента,
нали,
в закона.
Не, не, съм, не съм убеден, че има има случаи за пране на пари в футбола, но тъй като в целия свят се смята за рисков сектор, нека да ги докладват, нали, да бъдат всички спокойни, нали, всичко е чисто там.
Спортната инфраструктура, какво ще се инвестира през следващата година? Освен и училищните салони,
вижте,
за които
пак,
вече казах.
Аз мога да кажа какво сме направили, с какви темпове вървим в момента, какво предвиждаме следващите няколко месеца да инвестираме. До момента, от 2015 година до сега, сме инвестирали средства в реконструкцията на над 64 спортни съоръжения, над 17 милиона. Това са средства на собствени средства на Министерството на младежта и спорта. От тях са 6 мултифункционални зали, 9 стадиона, 4 тренировъчни стадиона за футбол, 7 игрища за мини футбол, 5 закрити лекоатлетически писти, 3 открити лекоатлетически писти, 5 зали по бокс, 4 за борба, 5 зали за вдигане на тежести, 3 за волейбол, много съоръжения. До края на тази година предвиждаме да се реализират обществени поръчки за още 20 спортни обекта на стойност приблизително 7 милиона лева. От тях имаме предвидени 4 многофункционални спортни зали, 3 лекоатлетически писти открити, 2 закрити лекоатлетически писти, 2 центъра за хвърляне за лека атлетика, 2 футболни стадиона, 9 игрища за мини
футбол.
Къде ще
са новите футболни стадиони?
В момента в Габрово предвиждаме, в Габрово е реконструкцията и в Смолен. Нали?
Тоест това са старите, които
са старите, които се реконструират. Габрово специално, там се предвижда нов футболен терен да се изгради с лекоатлетическа писта. Направихме много през последните години, виждате, за футбола, за леката атлетика. Отделно имаме близо 30 милиона лева инвестирани в инфраструктурата на двете държавни търговски дружества, които се занимават с поддръжката и управлението на най-големите спортни съоръжения. Това са Национална спортна база и Академика, където успяха в тези пари, са включени и пълна реконструкция на зимния дворец, на бившата зала на фестивал на сега Асикс Арена, нали? Така че много се направи. Споменах преди малко и за 25 милиона за физкултурни салони. Така, за следващия период, за следващите години, смятам, че трябва да продължи тази програма тази програма за инвестиции в училищната спортна инфраструктура, т.е. да продължим с изграждането на физкултурните салони. Аз съм сигурен, че като пуснем първите салони в експлоатация, всички ще бъдат възхитени. Направени са по най-високите западни стандартни модерни съоръжения. Най-малките от тях са с по-голяма квадратура, отколкото минимално изискуемата по стандартите на Министерство на образованието. Сигурен съм, че трябва да обърнем вниманието върху изграждането през следващия мандати на плувните басейни, защото там сме и останали изключително много. Плуването е един от фундаменталните спортове за изграждането на здрава нация. Там сме длъжници. Разбира се, че трябва да се направят и добри национални стадиони, нали, представителни, за да посрещат събития от най-висок форум.
Очаквате така, следващ мандат, така ли? Очаквате ли да бъдете министър на спорта след изборите?
Ние сме длъжни да защитим политиките, които сме провеждали през последните години. Сме длъжни да се борим за победа. Така че моите очаквания, разбира се, че са свързани с това. Убеден съм, нали, през последните месеци, въпреки че бяхме подложени на много тежка политическа ситуация с непрекъснати атаки от нашите опоненти. Аз мисля, че успяхме да съхраним основното ядро от симпатизанти. Ние имаме много голяма подкрепа все още в населението и въпреки тежката ситуация сме първа политическа сила. Нещата след 5 месеца ще изглеждат коренно различни. Нали, има много хора, които са предимно консервативните избиратели, които ни вярват, там ни е потенциала, който все още може да, да ползва, ни, които търсят сигурност, търсят, виждат в нас, усещат устойчивост в прокарваните политики. Това е, нали, средното поколение и като доходи, и като социален статус, но според мен основното ключе към следващия мандат ще бъде успешното справяне с пандемията. Всичко ще мине през тази призма. Ако успеем да се справяме с тази изключително тежка ситуация, в която смятам, че нито едно правителство до сега българско не е било поставено през последните 30 години, ако успеем да се справиме, смятам, че хората ще ни гласуват доверие.
Министърът на младежта и спорта Красен Кралев в седмицата на Дарик Радио.